habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeenimo taraada ah oo bisha Febraayo ee tahay laba sanadka 2021-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaad idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah madaxdii dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka qaybgalaya shirka dhuusamareeb oo dhammaan caawa magaaladaasi ku sugan.
Wufuuddu dhammaantoodba way ku dhegayeen caawa ee magaalada dhuusamareeb ee waqtiga uu hogaaminayay madaxweynaha Puntland Saciidani oo dhulka soo maray ayaa u dambeeyey, isaguna haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb. Shirkii jumladdiisa waa dhinaca
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aan ku eegayno colaadaha dabada dheeraada ee Soomaaliya iyo waxa ay salka ku hayso
arrimaha dhaqanka oo kale Soomaaliya. Ilaa hadda wax kastoo dhacay sidiiba ay isu dhex joogtaa dhaqan ahaan, maamuuska iyo milkaha iyo wanaagga ka dhexayn jiray sheerintii iyo wixii oo dhan way jiraan. dhinaca dhaqaalaha waad ogtuho xawaaladaha ugu waaweyn Soomaalidu leedahay meel kastay ka furayay qabiil iyo waxaa looma eego maamulna looma eego siyaasad looma eego.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
warar dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar jidgal ah oo ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka Walloweyn iyo weliba Afka iyo gobolka Shabeellaha Hoose. weerarkan ayaa si gaar a uga dhacay tuulada Doonka oo u jirta degmada Afka iyo 10 kilomitir kana xigta dhinaca galbeeda waddada aada Walloweyn. sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaala, weerarka ayaa waxaa ku dhintay 9 qof oo 2 ka mid ay ahaayeen darawaliintii wada gaadiidka xamuulka ee dhuusha qaada, halka 7 kalena la sheegay inay ahaayeen ciidanka dowladda oo gudbinaya gaadiidkaasi dhuusha siday. wararku waxay intaasi ku darayaan in 2 askari u dhaawac kasoo gaaray weerarka, sidoo kalena waxaa la sheegay inay gadoomeen 3 baabuur oo ah kuwa ay Soomaalidu u taqaanayna Trayga, kuwaasoo dhuxusha siday kadib markii ay khalkhaleen darawaliintii markii uu weerarku halkaasi ka bilaabmay. koox xildhibaan ah oo ka mid ah aqalka sanadka kana tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa Isniintii kulan waji furan muhiimna ah la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, iyagoo kala shirayay wareegii 2aad ee kaalmada dhaqaalaha ee xilligan lagu jiro xanuunka, ilaa ay xubnaha baarlamaanka ee dimuqraadi waa ay u dhaqaaqeen inay riixaan kaalmadan haddii ay kula socdaan Jamhuuriga iyo weliba haddii kaleba. Senator Susan Collins, oo ah xildhibaan Jamhuuri ee lagana soo doortay gobolka Maine, ayaa xalay Isniintii warfidyanada u sheegtay in kulankoogaasi ay la yeesheen Biden uu ahaa mid ee si wanaagsan afkaar la isku weydaarsaday. hase yeeshee waxay sheegtay in labadan dhinacaan ay heshiis wada jir ah ka gaarin kaalmada. Collins, oo ay la socdeen 9 kale oo ah senator Jamhuuriya, ayaa aqalka caada kulan 2 saacadood socday islamarkaana intii la filayay ka dheeraaday kula yeeshay madaxweyne Biden iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris. Biden iyo sharci dejinta ayaa ku kala durugsan xadiga lacagta ee lagu bixin doono heshiiskan kaalmada, iyadoo Biden oo ah madaxweyne dimuqraadiya uu soo jeediyey xidhmo dhan ah 1 trillion iyo 900 billion oo dollar, halka sharci dejinta jamhuuriguna ay ka soo jeediyeen heshiis gaaraya 618 billion oo dollar. maxkamadda sare ee Pakistan ayaa amartay in xabsiga laga sii daayo maanta Axmed Cumar Saciid Sheekh, madaxii kooxdii aftuubatay ee dishay wariyihii Mareykanka Daniel Burr, oo ay dalka Pakistan ku aftuubeen maleeshiyaadka Alqaacida sanadkii 2002. dowladda Pakistan ayaa racfaan ka qaadatay maxkamadda jimcihii si dib loogu eego go'aankeeda lagu sii daynayo ninkan u dhashay dalka Britain iyo 3 qof oo kale oo lala xukumay oo iyana dacwadda kula lug lahaa maalin kadib markii ay kooxda qareen ahi ay sheegeen inaanay dembi ku haynin raggan. Mareykanka ayaa walaac ka muujiyey xoriyadsiinta Axmed Sheekh. Antony Blinken ee diblomaasiga ugu sarreeya dalkan Mareykanka ayaa gaashaanka ku dhuftay go'aankaasi isagoo sheegay in loo baahan yahay mas-uuliyad, isla markaana khadka telefoonka arrintan daraaddeed kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan jimcihii. xisbiga hoggaanka dimuqraadiga ee Myanmar ayaa ku baaqay maanta 3 siidaynta hoggaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi madaxweyne Win Myint iyo waliba xubnaha kale ee la xiran qoraal ay soo dhigeen bogooda Facebook ayaa imaraya baarin kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen awoodda iyagoo xirxiray siyaasiyiintii ugu sarreysay dalkaasi jidadka magaalada ayaa degan maanta 3 waxaana dib u bilaabmay telefoonada iyo waliba internetkii halka bangiyadiina dib loo furay militariga ayaa ku sheegay awooddan ay la wareegeen inay sii jiri doonto muddo sanada iyagoo ku tilmaamay tallaabadaasi inay tahay mid lagama maarmaan waxaana dowladda ku eedeeyeen in ay sheegatay guusha doorasho musuqmaasuqa baarlamaan cusub ayaa la filayaa inay xilka la wareegaan isniinta iyadoo beesha caalamkuna ay walaac ka muujisay la wareegista militariga xilkaasi ugu dambeyntiina madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xeel dheerayaasha caafimaadka ee dalkaasi ay bilaabayaan tijaabinta tayada iyo weliba waxtarka shixnadii ugu horreysay ee tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay soo saartay shirkadda AstraZeneca ka hor inta aanan lagu tallaalin shaqaalaha caafimaadka hadalkan ayaa uu ka sheegay khudbada uu dadweynaha waddankaasi u jeedinayay gelinkii dambe isniintii shalay kadib markii isaga iyo mas-uuliyiin kale oo dalkaasi ah ay gudoomeen 1,200,000 oo kun oo xabo ah tallaalka coronavirus kaasoo soo gaaray garoonka caalamiga ah ee Tambo ee magaalada Johannesburg galabnimada isniintii madaxweyne Ramaphosa ayaa sheegay in kadib marka ay shaqaalaha caafimaadku helaan tallaalka ay bilaabi doonaan sidoo kale in shaqaalaha muhiimka ah la tallaalo iyo waliba dadka ka waaweyn ama da'doodu ay ka sarreyso 60 sano sidoo kale waxa uu xusay in la tallaali doono dadka qaba xanuunada halista iyo waliba kuwa ku nool goobaha waayeelka lagu xanaaneeyo South Africa ayaa waddanka qaaradda Afrika uu sida daran u saameeyay xanuunkan COVID-19
magaalada Dhuusamareed ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug caawa waxaa ku wada sugan dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxdooda iyo gobolka Banaadir oo ay ahayd inuu halkaasi uga furmo shalay shir dib u dhac ku yimid madaxweynaha Soomaaliya ayaa shirkaasi ku baaqay kadib markii madaxda beesha caalamka iyo dhinacyada siyaasadda loogu baaqay Soomaaliya inay xalka gaaraan muranka ka ogan hanaanka doorashada Soomaaliya maxamed Cali Xasan ayaa hadda wararkii ugu dambeeyay shirkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo duulista Galmudug Axmed Shire Falagle
wufuddu dhammaantoodba way ku dhagayeen caawa ee magaalada Dhuusamareed ee waqtiga uu hoggaaminayay madaxweynaha Puntland Siciidani oo dhulka soo maray ayaa u dambeeyey isaguna haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareed marka sidaas loo eego waxa weeyaan shirkii iyo jumladdiisa waa dhan yahay
marka maxaa ama caawu furmaya marka
maadaama madaxdu ilaa shalay joogeen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii joogeen waqtigii inta dambeysan ay haatan si balqab ay ku joogaan oo yibaadeen wax u diiday mar inuu caawu furmayo laakiin hadda warqadana laloo qeybiyay ama taybtayb la yiri shirkii saacadaas furmay ma jiro laakiin waa wax dhici kara oo aad macquul ah in la gudagalo shirka maadaama ay programku yahay hawl Soomaalil waato waqtiguna uu cidid yahay balantii ahay sal inuu furmana xad farsaba ay dib u dhacday marka in caawa la gudagalo waa wax aad muhiim u ah aan rajeynayn laakiin lama sheegin timeka iyo waxa
marka shirkan markii madaxweynaha Soomaaliya uu ku baaqayay wuxuu yiri waa in kooda bisha ilaa iyo saddexda bisha saddex maalmood uu socdaa mar haddii dib u dhacana uu yimid ma maalmihii baad dib kaga daraysaan mise saddexdii maalmood buu kusoo koobmaya
waxay ku xidhan tahay sida hadalka loo dhigo saddexda maalmood madaxweyn ugu badnaan bay ahayd in way ka yaraato waa rajeynayna inay leekaato waa rajeynayna inay ka badato waa macquul laakiin saddexaas beri oo madaxweynu ilaabay in iska badan baan rajeynayna saaf jaranto sababtoo waxa weeyaan waxa laga wada hadlayo wax la isla ogyahay waxay ahaayeen meesha ay ka dhameeyeen la ogyahay kulladii madaxweynaha jumhuuriyadda uu cilaamiyana waxay u agtahay in isku soo dhawaasho ka duwan kii hore weye waxa laga filanayaa marka aaga aan lagu rajo weeya in aan soo waqti badan lumin
waa gartay wasiir magaalada wax xalay hoobiyaal baa lagu soo weeraray oo dhowr hoobiyaal baa ku soo baxay markii madaxdu ay timid bal haddaad hoobiyaasha iyo faahfaahin naga siiso wixii ay ahaayeen iyo cidii qasaar uu kasoo gaaray
runtii aad baa arintaas loo buunbuuriyey magaalada hoobiyaal kuma dhicin waxaan anagu u bixinay wax la yiraahdo shalqalmaqal koox yar baa magaalada duleedkeeda ismaqashiin in wax jiraan si aada loogu buubuliyo wax wasa tuurtay isla markiibana waxa isku gadaamay ciidanka amniga oo wax dhintay wax nool laga dhigay lana soo bandhigay qoriga ay sidayeen wari calaamadiisa aanu hubka aad uga kala qaanay hubiye ma hayna waa ka yariyay oo qoriga yariyada tuulka lagu qaado aha cidna wax kuma gaarin sababtu magaalo weyn taba hubkaasi ma imaanin meel aad magaalada uga sii durusan ayaa shabqantu ka dhacday goor la jiifay ahayd ayadana loo fasiray maadaama dadka dhigtu taagan tahay shirka kalena uu cadow badan leeyahay waayaha kan haddaan reglmugnana xidi badan xakameela naga soo socotay ayaa aada loo jaan qaaday marka shabqan buu ahaa ee ma ahayn hoobiyaal iyo wax gaarsiiyey ama wax u dhibaaya shirka iyo howlahasooda.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo duulista iyo dalxiiska ee galmudug Axmed Shiraf Falagle oo warrameeyey Maxamed Colaad Xasan.
deegaano badan oo ku yaala dalka Britain ayaa waxaa ka bilowday tijaabooyinka xanuunka COVID-19 nuqulkii Koonfur Afrika laga helay oo soo gaaray. Dadka da'doodu ay ka weyn tahay 16 jir ee magaalooyinka Surrey iyo London, Kent, Hertfordshire iyo Walsall ayaa dowladdu ugu baaqday in xanuunka iska baaraan xataa haddii aanay muujinayn amaba aynay qabin calaamadaha lagu garto. Saxaafad Cawl Ismaaciil ayaa kasoo diray warbixinta magaalada London.
Farriinta ay iminka dowladdu diraysa waa in aad aaminto inaad COVID-19 qabto haddii aanad muujinaynin xataa calaamadihiisa. Hore ayaa loogu arkay nuqulka xanuunka COVID-19 ee laga helay Koonfur Afrika dalkan Britain waa dhibaatooyin hor leh. Dad baaritaan toddobaadkan lagu sameeyey 12 ka mid ah ayaa laga helay inay xanuunka qabaan laakiin weli lama xaqiijin inuu yahay nuqulkaasi sida xawaaraha ugu fidaya Koonfur Afrika iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah. Hay'adaha caafimaadka Ingiriiska ayaa ilaa 15 kiis inta u dhaxaysa kala soocaya xanuunka si ay macluumaad dheeraada uga helaan noocyada kala duwan ee nuquladan cusub. Waa caqabado hor leh iyo culays soo fuulay hay'adda caafimaadka Britain. ilaa 105 kiis oo nuqulkan Koonfur Afrika ayaa imika la xaqiijiyay Ingiriiska. 12 kiis ee ka mid ah waxaa laga helay dad socdaal ku soo maray dalkaasi. Cabsi weyn ayaa jirta oo laga baqayay noocan uu faafo. Maxay haddaba yihiin nuquladan cusub? Maxayse kaga duwan yihiin kuwii hore? Waa kan Dr. Saahid Cabdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London.
Dhowr qodob bay ku kala duwan yihiin noocan cusub ee coronavirus-ka iyo noocii hore. Mid waa faafitaanka. Hadda UK variant-ka oo kale wuxuu ka boqolkiiba 70 ka faafitaan badan yahay noocii hore. Qodobka labaad oo ah noocyada kale ee cusub ee soo baxay ee coronavirus-ka. Hadda waxaan ognahay in mid UK variant jiro, Brazilian variant inuu jiro, in South African variant inuu jiro, iyo noocyo kale oo iyaguna ay jiraan. Waxaa laga baqay waxa weeyaan inaanu talaab waxaanu ka tirin South African variant iyo Brazilian variant. Marka cilmi baarisyo socda, aan ku xaqiijinayno ku ogaayno in talaalku wax ka tiri doonayo in kale. Hadda waxaan ognahay in baaritaanada socda inay hadda helayaan dhimashada variantigan cusub ee hadda soo baxay, noocan cusub ee hadda soo baxay, inaanu ka duwanayn noocyadii hore ayaa hadda la og yahay. Oo laakiin baaritaanku uu socda oo weli aan la soo saarin oo lasoo bandhigin baaritaanka, laakiin aan sugina dhowaan in la soo bandhigo.
Hay'adda caafimaadka Britain oo markii horeba culays weyn uu ka saarnaa xanuunka COVID-19 oo weli xawaare isaguna ku socda, culays weyn ayaa soo fuulaya. Waa kan mar kale Dr. Saahid Cabdinuur.
Culays variantkan cusub, noocan cusub ee COVID-19 uu ku hayo hay'adaha caafimaadka UK, dhibka ugu weyn horta waxa weeyaan waa faafitaanka. Noocan cusub aad ayuu uga faafitaan badan yahay noocii hore. Xagga calaamadaha iyo dhibka dadku uu geysanayo kuma kala duwana, laakiin faafitaankiisa aad u degdeg badan. Qodobka labaad ee jira waxa weeyaan hadda noocyo badan buu yeeshay bahalkii. Nooc South Africana jira, nooc Brazilian jira, waxaanay dalka UK uu aad u adkeeyey dalka dalalka kasoo geliya oo sharci in ay galaan hotel ay isolation ay 14 bisha isku sameeyaan ayuu sameeyey.
Britain ayaa deegaanada looga shakisan yahay xanuunka noociisa cusub u dirtay shaqaale iyo qalabka tijaabada COVID-19 meelaha ilaa iyo iminka xariiqda casaanka ahla geliyay waxaa ka mid ah magaalada London. deegaanada koonfurta iyo galbeedka waa meelaha ay jaaliyada Soomaalidu ugu badan tahay magaalooyinka kale dadka laga tirada badan yahay waa ay ku yar yihiin dadka Soomaaliyeed ayaa warwar ka qaba xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay ee lagu sheegay xanuunka noociisa cusub Maxamed Nuur Qalimo waxa uu degan yahay xaafada Edmonton oo ku taala waqooyiga London waxa uu iga waramay sida ay jaaliyada ahaan u warwarsan yihiin
iyadoo markii hore dawladda UK ay la tacaalaysay la dagaalanka cudurka corona ee sanadka hore horantiisa ilaa iyo hadda waddanka ka jira oo waliba markii dambe soo baxay in waxa cusub ee qatarta ah ayaa haddana maanta waxa soo baxay in cudur laga helay Koonfur Afrika waayahanba idaacadu laga maqli jiray oo soo gaaray waddankan UK meel qayb ka mid ah khaasatan magaalada London koonfurteeda iyo galbeedka marka waa hadara hawl kale oo koronaha oo khatar ah oo soo kordhay oo khatarteeda leh dawladuna ay ka digtay marka anaga Soomaali ahaan maadaama aan ognahay in ummad badan oo Soomaaliyeed oo dad la yaqaan ah qaarna ay ku dhinteen qaarna hadda ay la ildaran yihiin iyana waxaan leenahay ummadeena Soomaaliyeed ee ku nool UK khaasatan London inay taxadarka ay badiyaan talaabooyinka iyo sharciyada ay dawladdu soo saartay in la raaco sida inaan la isu imaanin in maqaayadaha iyo maareed cafeteriyooyinka laga la iska ilaaliyo ee la isugu yimaado
ilaa 80,000 qof ayaa ku nool meelaha iminka xanuunka laga baarayo laakiin waxaa laga baqayaa inuu magaalooyinka kale si degdeg ah ugu fido saynisyahanadu waxa ay hore u sheegeen in 70% uu xanuunka nuqulkan ka fidis badan yahay kii hore khatartiisuna si ay ka yar tahay ilaa iyo inta iminka la og yahay cabdi xaafi dacwad ismaaciil voa london
hatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dalka baarista oo aan toddobaadkan ku eegayno colaadda dabada dheeraatay ee soomaalida iyo waxa ay salka ku hayso waxa inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya haarun maaruuf
maxaa wax loo mucaaradaa maxay ummaduhu ku dagaalamaan sidee ayay ku xalliyeen khilaafkooda maxaase khilaafka soomaaligu kaga duwan yahay kuwa dhexmara dadyowa kale caalamka inkastoo ay colaadaha soomaaliya soo jiitamayeen qarniyaal haddana nooca colaadda ugu caansan ee dagaalka sokeeye waxa uu la bilowday dowladaha casriga ah waxay ahayd 30 sano ka hor markii ay burburtay dowladdii ugu dambeysay ee lahayd maamul si buuxda u shaqeeya waddankana ka wada talisa qaabka taladaas u shaqeynaysay haba lagu kala aragti duwanaade haddaba maxaa keenay in colaadii la bilaabantay burburkii dowladdaas 1991 aysan weli ka dhammaanin meel kasta oo waddanka ah aafadeediina ay weli jirto iyadoo socdaalka dheer ee lagu raadinayo dowlad awood buuxda lehna uu weli socdo haddaba colaadda xilligan jirta maxay u daba dheeraatay maxay kaga duwan tahay tii hore ee soomaalida dhexmari jirtay marka dambana laga heshiin jiray jaamac cabdullaah cigaal jaamac gaabuush waa khabiir ka shaqeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta kana caawiya dowladda soomaaliya barnaamijyada nabadda
khilaafkeennu anigu waxaan aaminsanahay inuu ka bilaabmay siyaasadda arrimaha waayo saddexda dhinacyadoo tusaale markaan barbar dhigno arrimaha dhaqanka oo kale soomaaliya ilaa hadda wax kasoo dhacay sidii bay isu dhex joogtaa dhaqan ahaan maamuuska iyo milkaha iyo wanaagga ka dhexayn jiray xeerintii wixii oo dhan way jiraan meel kastoo soomaaliyeed ba tegaysaa gabadhaa doonto marka laga yimaado dadka sida xun ee fool madax loo hayso guud ahaan yani wax badani ma jiraan dhinaca dhaqaalaha waa dhogtuho xawaaladaha ugu waaweyn soomaalidu leeday meel kastay ka furayn qabiil iyo waxaa looma eego maamulna looma eego siyaasad looma eego dhinaca diinta waa ogto meel kaa doonto sheekh kasta maanta soomaaliya meel kastoon maro waxaa dhegeysanaysaa un culimo caanoo la wada yaqaan dhinaca dhaqankana waa saasoo kale heesaha iyo meel kasta waa saasaa dadku maartay isku iyo abwaaniinta marka waxa isleeyay mushkiladda ugu weyn soomaaliyeed waxay ka gashay dhinaca siyaasadda iyadaana markii hore wax sababtay dadka soomaalida waxaa la oran jiray 7 bilaane beela horis todoba shayba mushkiladoodu ka jiri jirta ee dowladnimada ka hor waa biyaha iyo baadka iyo haweenka iyo fardaha iyo geela iyo allahum salli calaa maxamed hubka iyo fardaha waxyaabahaas isku leyn jireen laakiin markii dowladnimadan casriga ah la galay ayaa fahamkeedii iyo qaabkii loo waday baa la isku fahmi waayey. Kiibaa horta mushkiladu ka bilaabantay dowladnimadiina waxay noqotay nidaam halkii uu mushkiladaha ka xalin lahaa isagii mushkiladii abuura oo cadaalad darradii oo kale iyo maaragtay halkuu wax ka qaban lahaa faraha badan. Kiibaa isbiirsatay aakhirkiina dowladnimadii dumisay.
Inkastoo ay Soomaaliya iyo ajaanib badan ay sameeyeen dadaal lagu deminayo colaadaha Soomaaliya, sidoo kalena lagu doonayo in la helo dowlad shaqeysa oo fulisa waxyaabaha aasaasiga u ah mas-uuliyadaha iyo adeegyada ay filayaan dadka Soomaalida ah, haddana waxaa dhinaca kale Soomaali iyo ajaanib badan la yaab ku noqotay in colaadda Soomaaliya ay daba dheeraato. Waxaad maqashaa hadiyo jeer iyadoo halhays laga dhiganayo inaan la fahmi karin wax colaadda Soomaalida daba dheereeyey, maadaama ay yihiin dad wadaaga af, dhaqan iyo diin. Haddaba weedhaasi ma afgobaad si uunba mise colaadda Soomaalida ayaa ah mid ka duwan tii hore u dhici jirtay? Brofesor Maxamed Mukhtaar waxa uu taariikhda carabta iyo Afrika ka dhigaa jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka.
Kala duwanaansha dhaqameed iyo maxaa yidhaahdaa afeed iyo diineed way dhici kartaa in laysku qabsado oo qolooyin ay bidaan masalan dhaqankoodii inuu dhaqanka kale ka fiican yahay, afkoodii inuu afka fiican yahay, waa wax dhici karo oo laysku qabsado. Hase ahaatee haddana waa laga heshiyaa waxaas. Taariikhda Maraykanka ayaa runtii tusaalooyin fara badan ay ka buuxaan. Maraykanka waxaan ula jeedaa United States of America, dowladaha midoobay ama gobolada midoobay, yani reer Yurub baa soo duulay meeshan ay qabsadeen. Markay qabsadeen dad bay ugu yimaadeen, dadkii way ka raayeen, way baabiiyeen, waxay keeneen dadyo kale Afrika kasoo uruursadeen, xoog bay ku keeneen. Markii dambe yani waxay gaareen inay ka heshiyaan waxyaabaha dhibaatooyinka la isku haysto. Masalan Yurub jii ku dheela timid baa waxay tiri hadda af Jarmal iyo af Talyaan iyo Faransiis iyo waxaasoo dhan way jiraan bal iyo Ingiriiska keebaan qaadanaa, waa laga dooday. Markii dambe Ingiriiska ayaa noqday in la qaato, ayagoo ay jeclaayeen kuwa kale afkooda in la qaato. Haddana waa lagu heshiyey, ma garatay yani dadyoogii kale oo masalan dalka deganaa oo dhibaatooyinka loo geystay yani waa loo magdhabay. Waxaa la yidhi waa laydinka gardaraayo raalli ahaada, wax baa la siiyey, dhul baa loo ogolaaday inay iskaba degaan iyagoo isteedyada ku dhex yaalan. Haddana loo ogolaaday inay yeeshaan aqoonsi gooni ah, maaratay yeeshaan qolooyinkii Afrika laga keenay gudhoodii. Maaratay waxaa loo aqoonsaday, dhibaatooyin badan baa loo geystay in maaratay xuquuqdoodii loo soo celiyo, ay kamid noqdaan bulshada Maraykanka weyn. Marka yani way jirtaa habab badan baa ayaa looga baxa dhibaatada dagaalka ama dhibaatada isqabsashada, habab badan baa looga baxa.
Wadamada qaar waxay dhisteen maxkamado u gaar ah ama guddiyo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo la xisaabtan inuu dhaco si ay uga gudbaan hurgumada colaadaha soo maray. Soomaaliya waxay u muuqataa inay qaaday dariiq kale oo ka duwan oo ah in layska iloobo wixii dhacay horeyna loo socdo. Fikradaasi ma tahay mid keeni karta xasilooni kalsooni lagu wada qabo, mise weli far ayaa ku godan? Brofesor Maxamed Mukhtaar mar kale.
Soomaalidu runtii dagaalkooda xataa meesha uu ka bilowday inaan maanta xataa masalan farta la saari karin oo la oran karin habadii ugu horreysay maalintaasay dhacday. Dunida kale waa la garanaya, masalan Maraykanka yani dagaalkiisa sokeeya yani statekan waxaa bilaabay saafka labaadna waa la ogyahay. Xabadii koowaad dhacday waxay ka dhacday meel la yihaahdo Fort Sumter. Annaga ka Soomaalida ma naqaan xataa goosoo bilowday. Haddii aad eegtid soddonkan sano aan kasoo qaadno masalan soddon sano inay ishaysteen, anigu runtii waxaan daliilayaa yani tusaalooyinka Soomaalida isku wadayino nabadaynta Soomaalida. Shirweyneyaal baa jiray oo laoran jiray shirweynihii nabadda iyo wada maxaa yidhahda wada heshiisiinta. Gidi hoose u badnaayeen kuwa ugu waaweynaa waxay ka dhaceen dalal aan Soomaaliba ahayn. Dalalkan yani waxaa lagu shiri jiray meelo yow oo naqsasho loo tago, hoteello oo waa qaali ah. Markaani waxaan arkaa yani nabadayntan oo laysku dayay soddonkaas sano waxaa ka maqan kii oo Soomaaligiiba kii Soomaalida ka maqan. Masalan yani haddii la dagaalamo waa in la helaa dad gardaxan. Gardarro waa in la keena, gar baa la kala naqsanaya. Soo lama dhihi jirin gartii markii la kala naqsaday oo la kala qaado وإن تذكرت خوبان أي تدن كرت أهلا وإن يصوب عن دد دنديليا وإن لحلا دد لغقر دريه أو لقومالي أما ديبات اللوكي صد كاسر إلا حتى يفتل محاين محاين إلا يري أما قفل يري وقفل ودنديل ولكن موسى هدين إي أو dambiilayaal ay san jirin kardarra ay san jirin kar ay san jirin hadda meeshii waxa weey dagaal uu iska jiraayo uu soconaayo
waa gartay dadka qaar waxa ku doodaan sida aad sheegtay colaadeenu haddii dib loo laabto meel laga soo bilaabo laba yaqaano sidaas darteed waxweynaan dib u laaban iska ilowno hadda iyo wixii maaragtay ka dambeeya aynu wada noolaano ka waran doodaas
dadasi salfi aan male wayo meeshan dawa baaci salaagay dadku way dad baan dawaxsan marka dadkii dawaca la gaarsiiyay hadii la yiraahdo okay fogaa baad wixii naga horeeyay hadda aan si wadno ya waxa lumays waxa la weynaya kalsooni baa la weynaya dadkii isku kalsoonaanaya laakiin in la iska dadabolo oo xayiraada boqtaasi la isku tusho laga dadayo dadkii kuma heshiin karaayeen runtii dhibaatadu way jiraysaa
Abdirashid Khalif Hashi waa agaasimaha Macadka Heritage oo cilmi baaris badan ka sameeya arrimaha Soomaaliya haddii ay yihiin dhinacyada siyaasadda, xoolaada ilaa heerka aqoonta ee dadka u soo baxaya waddanka waxaan hor dhigay su'aasha ah qiimeyntiisa inay 30 sano ka soo wareegtay burburkii dawladnimada iyo bilowgii dagaalada sokeeye ee casriga ah iyadoo meelo ka mid ah waddanka uu wali dhiig ku qabanayo xoolaadaasi waji kastaba hal ahaatee
runtii horta adduunka wadamada dumay oo dowladaha dumay aan qaranshaha ku dhacay ma yara Soomaalidu marka dadna way faansan yihiin dadna runtii ma faansana oo sida khaladka loogu noqnoqonayo baa si garanaysa inaan dadka qaarkiis faansanayn waxa kaloo la kartay habab jabka looga bixi karo oo loo istaagi karo waa iyada waa la yaqaanaa iyo qawaacid iyo tallaabooyin hadda wadamo badan oo shaqeeya baa la ogyahay Soomaalida marka runtii dadaalo nooguma yareen oo hadda shirkii 1912 iyo xataa shirka horeeyay gudti lagu qabtay Xasan Guule Abdoon laan xariista uu qaban qaabiyay ku shirax kale ilaa Qaahira ilaa Itoobiya dhexdeeda ilaa maxaa dhaha marar badan waa la shirayay oo runtii Soomaalidu waxay inay dareensan tahay waxaan in si loo dhaamo waa jirtay kuwa qurbaha aaday waa soo dadaalaya dadkooda iyo ka soo warqabayeen oo runtii waa albaabi ilaa haddaan dadkaas qurbaha jiray ka warqabeen ganacsatadii iyo aan dowladna haysan bay xaaladaas adag sidii waxaan uga dhex noolaan lahayn dadkan dhaqaalahana ee gacanta uga hayn lahayn bay ku dadaaleen guud ahaan marka fabrikii ama maaragtay duntii ama nuxurkii shacabka Soomaaliyeed runtii ma dhumin waan noolaanay waa badbaadnay dadka qaarkiis markii waxay dowladnimada iyo sharciga maaragtay xogaan liico xabaadnaha reer galbeedka waa arday sida la isugu dhexdaato laakiin Soomaalidu runtii sida loo jabay iyo sidii macnaha isku qaateen oo maaragtay dadaalkuma yareen laakiin wixii ay haysteen oo isku hayay waa ka burburay qolada marka ceebaysan oo runtii qawrada noqotay waa siyaasiyiinta oo ku fashilmay inay fursadaha adduunku siinayaan ka faa'iidaystaan khilaafooyinka iyo kuleylka iyo adduunka uga imaanayaan ay iska moostaan dalkan ay daaweeyaan oo khilaafka iyo kala tagga iyo kala nidifmaanta iyo kala shakiga ay ka daaweeyaan oo waalid u noqdaan kuwaas weyba runtii kuwa dhibka u badan gaaray ama la oran karo haddii cid codeeb iyo eedeynba waa leedahay ayaga lagu sheegi karo
muddo ayaad hadda cilmi baarista ka shaqaynaysay Soomaaliya maxaa horseeday guudarada siyaasiyiinta ama hoggaanka Soomaalida
runtii haddaad xataa fiirisid dadka siyaasadda galay oo ku fashilmay nooc kasta ay lahaayeen oo markii xataa siyaad maxamed siyaad dalka dowladdiisa ay duntay ganacsata nin ganacsadaa baa la yiray isaga madaxweynaha ka dhigano mid kaloo ciidan oo jeneraal ah qabsaday carta nin 20 sano wasiir ahaa baa la keenay maxaa la yiraahdaa kadib nin ciidan ahaayo maaragtay jamaad ahaayo kowalan soo maamulay cabdilaahi yuusuf alwaan xariiste baa la keenay kadib niman wadaadaayo diin kasoo jeeda loo dhiibay kadib niman aqoonyahano maxaa la yiraahdaa dalka gudiis aan ka babixin baa loo dhiibay kadib niman qurba kasmeeda aqoonyahano ra-iisul wasaareyaal iyo madaxweynayaal ba noqday runtii marka nooc kasta oo soomaali lahayd hor siyaasadda gacanta waa loo geliyey badan koodana waxna waa dhaqaajiyeen oo haddii minool wuxuu ku taray hawo yaraato oo maartay hawo haaraamo oo la arko ay saameyntooda haddana guud ahaan meesha laga filayo runtii ma gaarin marka systemkaas dibay oo dhaqaalihi dibay oo waxaan dhawaa soo dhiibsanay amni darradu
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan nolosha barakacyaasha ku nool dhowr xero oo ku yaala deegaanka Sarkuusta ee duleedka magaalada Muqdisho oo laga deerinayo xaaladooda dhinaca nolosha kadib markii ay waayeen gargaarkii bini'aadnimo ee ay u baahnaayeen iyo xoolo dhaqatada ku nool qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo barakacyaal isu beddelay kadib markii dhul daaqsinkii xoolaha uu xaalufiyay ayaa ku habsaday deegaankooda. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilowne barakacyaasha ku nool dhowr xero oo ku yaala deegaanka Sarkuusta ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa laga deerinayaa xaaladooda dhinaca nolosha kadib markii ay waayeen gargaarkii bini'aadnimo ee ay u baahnaayeen. Barakacyaasha iyo mas-uuliyiinta dhowr xero oo Sarkuusta ku yaala ayaa ka cabanaya helista waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida biyaha, raashinka iyo guryaha oo dadkaasi aanay haysan. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Mada degan biyo ma haystaan, musqul ma haystaan.
Waa xakiimad duubo Muuse oo ah gudoomiyaha kaamka Baab Hoble oo ku yaala deegaanka Sarkuusta ee gobolka Banaadir. Waxay ka deerinaysaa xaaladda ku dhawaad 100 qoys oo ku nool xerada ay maamusho oo ay soo wajahday xaalad adag oo dhinaca nolosha, waxaana u badan yihiin dadka xeradaasi ku nool haween, arruur waayeel iyo rag u badan shaqo la'aan, kuwaasi oo uu tabaalaha waqtigu biday inay barakac ku noqdaan deegaanka Sarkuusta.
Aad xaalad adduunyaa iskaysato marka dowladda iyo hay-adaha iyo madaxweynaha uu u sareeyo ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka, waxaan ka codsanaynaa inuu gacan bini'aadan ummaddaas ku soo fiiriyo.
Waxaad ii sheegtaa dadkan oo dhibaatadaasi la kulmaya ee kaamkan adigaad guddoomiyaha ka tahay Baar Roble ku sugan, iga waran badi xaggee ka soo barakaceen, maxayna yaana u badan dadka ku nool kaamka, ragga iyo haweenka iyo caruurta marka la eego ayaa u badan?
Kaamka waxaa u badan ragga iyo haweenka markii la fiiriyo, haweenka u badan. Waxay ka soo barakaceen shabeellada hoose, waa barakacyaalkii kuwii ugu dambeeyey, kuwii ugu horeeyey, dhan kasta way leeyihiin. Markii xoogaa shabeellada hoose dagaal laga sheegay, nin walbaba ninkii meesha ku haray, ninkii la dhashuu soo raaca. Marka shabeellada hoose ay u badan yihiin, wax ay haystaan malaha, hooy malaha, oo musqul malaha, oo guri malaha. Dadkii xaalad adduunyaa iska haysata, waxbarasho malaha, caafimaad malaha. Marka annagana waxaan u awoodna male.
Xerada xakiime ee Baar Roble waxaa dhinaca kale ku haya xero kale oo barakac oo lagu magacaabo Duceysane, waxaana maamula cilmiye Ibraahim Cashar. Xerooyinkan guud ahaan waxay ka siman yihiin duruufaha dhinaca nolosha ee halkaasi ka jira. Waxyaabaha ay u baahan yihiinna waxaa ka mid ah waxyaalaha aas-aasigu ah nolosha aadanaha.
Waliweyn tuulooyinka hoos imaa dad ka soo barakacay oo waayeliin ku jiraan oo maamooyin ka buuxaan, sida curiyaamada ka buuxaan, aanu soo barakacay. Nololna ma haystaan, masqulo ma haystaan, biyo ma haystaan, bacyo ma haystaan, waxay haystaan mal haween iyo maalin roob korkooda ku da'a. Daruufooyinka kolay baahil iska jirto waa iska dareemi kartaa.
Kaamka dadka guddoomiyaha ka tahay, goorma ayaa la aasaasay? Dadkan lagu aasaasayna ugu horeyn xaggee ka yimaadeen?
Dadka koo lagu aasaasay waxay ka imaan dadka waagi dagaaladan hadda sokeeya oo bilaawdeen, oo dhinaca shabeellada hoose ay ka bilaawdeen la aasaasay. Waqtigaas ilaa inta ka dhex raashin iyo masqulo aan qaadana, wiridaan ugu dambeysa wixii ka bacday aan wax aan qaadana malaha. sidaan siga joonaga nolosheena sidaa siga saameysanayna hadana dad kale oo barakacyaal hadana nagu soo darsanay tiradii qoyska hadana oo degnaa qalki qoys oo degnaa tobanaan toban ruux amal hadana nagu soo darsantay daruufaha iska jira kulli waa dareen birtiin idinka
waxaad ii sheegtay in dagaaladii sokeeye ee ka dhacay shabeellada hoose ay sabab u ahaayeen in kaamkan ducaysanaad adiga gudoomiyaha ka tahay la aasaaso dhinaca kale waxaad tafaasiiliga siisaa dadka halkan ku nool haddii aanay jirin gargaar soo gaaray sidee noloshoodu u samaystaan
dadka qaar dadka kaamka ducaysan oo la degnaan dad baa iska bixi jiro dhar dhaqo meelaha iska aa jira qofki halka qofooda oo la bixi jiray laba qofooda iska raacisana nolosha aan ku saameysana bal magaalada ku sii caan bixi dhahan saas isku raacayaan dadka qaarna tuugsiyo iska qof dadka qaar maba bixi karaan ayaga waqtigooda iska meel iska fadhiyaan wixii jeeniga digsigaas uu karsadaa dadka isla gacaynashanayaan dad aan noloshooda ku kaafinayn
waxyaabaha ka maamulahaan aad la kulantay sheekooyinka ugu badan oo dadka barakacyaasha ka akaamkan aad adiga horjoogaha ka tahay ay la kulmaan oo lagu soo bandhigo oo ay dadka aad uga cawdaan maxaa ka mid a
baacyo ma haystaan guryo ma haystaan raashiin ma haystaan wax walba horta bacda waxaaba kasii daran raashiinka guryaha hadii shanshan iyo afar afar laiskala seexdo badarna ma haystaan biyo ma haystaan ayaga daawo ma haystaan waa iska dhibaataysan yaadi dad barakacyaala kuley guryahooda joogina xurlima haysana waa iska fahmi kartaa adi dhibaatada haysata
cabdikariin cali iidow oo 13 sane ee ugu dambeeyey barakac ku ahaa xero kale oo lagu magacaabo anfaco ku taala sarkuusa ayaa waxa uu ka sheekaynayaa dhibaatooyinkii nololeed ay jaarka leeyihiin barakacyaasha waxana uu sheegay in sanadihii ugu dambeeyey ay waayeen gargaar mararka qaar soo gaari jiray
13 ka hor markii la aasaasay xaaladda deegaankan sidee bay ahayd
xaaladda deegaankan dad baa haystay dowladda aan ahayn ayaa haystay meeshaan marka dad soo barakacay oo kusoo barakacay dhinacaas iyo meelahaas kasoo barakacay ayaan meeshaan ku qabanay xeraan u samaynay hay-adda warda la yiraahdo ayaa wax yaroo raashin aan noo keentay kabacdina maana arag bu raashin kale
waa tahay marka walanweyn marka laga yimaado shabeellada hoose ka tirsan dadkan deegaanada kale ay kasoo barakaceen oo aad ka warhaysaan oo idiin yimid maxay yihiin
jannaale ilaa iyo caanole ilaa iyo sabiil ilaa iyo dhulkaas oo dhamaa laga wada yimid intan hadduwa wada joogaan dadkan hadda hortaada fadhiyo ayaa ka mid ah
barakacyaasha iyo maamulka xerooyinkan ayaa waxay dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir baaya ka codsadeen in loo sameeyo gargaar bini aadinimo oo deg deg a si loo samata bixiyo dadka halkaasi ku dhibaatoonaya
dowladda soomaaliya uu madaxweynaha u sarreeya ra-iisul wasaaraha gadoomiyaha baarlamaanka gadoomiyaha oo gobolka waxaan ka codsanaynaa inay il naxariis leh dadkan waa shacabkoodii oo baahan oo dayacan waa shacabkii dowladda shacabkay dowlad ku tahay waa shacabkoodii oo soo wada qaxay oo dhibaato ay haysato qaar agoon yihiin qaar curyaan yihiin aan meeshan ku haynaa inay wax u qabtaan ay il naxariisla ku soo fiiriyaan ayaan ku codsanaynaa
gobolka banaadir ayaa waxa uu martigeliya barakacyaal badan waxayna hadda badi wajahayaan dadkaasi xaalad adag maadaama uu hoos u dhacay gargaar aan horeyba ugu filnayn oo ay heli jireen tan iyo wixii ka dambeeyey markii soomaaliya uu soo gaaray xanuunka covid 19 cabdicasiis barrow v o a muqdisho
mahadsaned cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii wehel waxaa ku luuqaynaya numcaan hilaa
وجيالي كورك ما دورش
حول دغتادا كنو القيبة كميدا قبل كهيران ايا بركعيال اسو بدلي كدي مركي دول داقسينكي حولها او كحالو فيي ايا عكو هبسدي ديگان كودا داد كنو نولشو دا اي كتير سنيد حولها نول اي دقان ايين ايا حلقان وجهي دروفا ادق او دين عانولشا وريها فيو ايدا حسين حسن دقانا ايا وربعنتا كسو دري مقالة بلدويني
Rermiga kunol tulooyin ka hoos imaada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa qaarkood deegaanadooda uga barakacay koronkorada ayaxa taas oo sida ay sheegeen dhameystay daaqii xoolaha ee xilli roobaadka la helay Abdullahi Abdi oo ka mid ah dadka deegaanka Maxaas ayaa sheegay in ayaxa uu xaaruf baan u geystay daaqii xoolaha beeraha Maxaas oo ah kuwa xareedda ku waraaba ayaxa waxa uu sheegay inuu cagta mariyay dalagyo badan oo haruur u badnaa
ayaxa horta degmada Maxaas koona ka koono wuxuu ku hayaa farabaan saar aad u badan u geystay horda dadkii beeraleyda beerihii waa ka kiciyey waa ka dhameeyey waxaa kaloo baabiiyey daaqii xoolaha sida la ogtihiin sidaad ogsoontihiinba Maxaaseed ee wabina malaha bad malaha waa iska biri birigaasuna wuxuu ku nool yahay waa xoolaha xooluhuna waxay ku nool yihiin geedaha ay daaqayaan calafka ay ka cunaana dadku kadib ku noolaadaa horta beerihii sidaasuu u bixiyey oo wax dalaguma jiraan dalagada kala duwan beeraha horta mar hore u qaatay kuwaasu awalba waxay ahaan beero roobka ku baxa kuwaas naqsaba waa la kacay waxuu hadda fara baan ku hayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waa daaqii xoolaha kaasna aaduu u baabiyey mid hor lahaa hadda yimiday saddex jeerowna maray waxaana la yiri ayax tag eelka reebaa ka daran waxaa hadda dhulkana waa ku socdaa oo mid yar yar oo koronkoro la yiraa dhulka siman hawada korona mid kala siman isagana wax maaragta qof arka maahan qof kale wuxuu ka sheekay qaan maahan waa jiraan meelay fadhiyaan ama baraagaa ugu yiraan baxu ugu jiraan dad uu ka baraka iyo meelo kale u guuraya jira haddana meelihii kale uga daba tagay yacni dad tuulada iyo degmada soo galay waa jiraan wax hadda dhamaadayna ma ahan oo waxaan isleeyahay haddaan ilaahay qaban ba halkaas amaan yacni ummad uun wixii buufi lahay aan la helin waxaan isleeyahay in magaalada laysugu wada tegi doono haddaan ilaahay maarta si kale una u dhig ayaxa magaalada saameyn u yeeshay haddan kula hadlaya guryaha laga celiyo haya fuusooyinkii biyaha ayaa haddeer laga celiyo haya ciyaalkii indhaha ka galo haya haddaan idala hadlaayo waxaaba magaalada ku dhex jira isagoo fara badan maanta duhurka gadaala laga duka tegay camal sidiinaba gurigiisa ugu celinay
ciise xuuriye oo ah xoolo dhaqato beeraley kuna nool deegaanka Galcad oo Maxaas dhinaca waqooyi uga beegan ilaa iyo 5 iyo 30 kilomitir ayaa toddobaad ka hor beertiisa iyo 2 aqal oo ku agdhisnaa kaga soo guuray koronkorro ku degtay halkaasi isku dayo badan oo uu ku doonayay in uu kaga difaaco beertiisa waxyeelada ayaxa waxba kama suuragelin
dhibka ka jira halkan ee kolley banimca ilaahay waa ku dhacday roob ilaahay waa na siiyey laakiin waxa yimiday waxaan anagu aanan tabar u hayn oo baahal yar iyo baahal weyn bale oo magacooda la yiraa ayax ayuxii markaa wuxuu noqday mid koronkoro hoos ku socota iyo mid kor ku socda oo baala le muxuu ahay wuxuu cunayaa marka waxa laala wixii ama caleenahay ama cowsahay waxaasoo dhan haddana ka sii daran meeshu meel baraago oo muxuu ay looga dhaqan yahay waaye ceel biyood male waa dhul baraaga leh baraagihii ayuu galayaa baraagihii aba marka ka haajir ah muxuu ahay tabarna loo waay waxaan maqalnay sisinyeer iyo waxaa lagu waxeeyaaho sisinyeeryaal baan maagnay ku waxeeya a sisinyeerigiiyoobuu cunayba waxba waa loogu aali waayey dadkii waa u tabar waayey wuxuu noqday marka xoolo muxuu ahay ciddateeda camal welwalba hadda lagama hayo welwalba waaba nagu dayey sababtoo waxadan adun waxba adan ugu aalin kaa tan badan kaa fara badan kaa cunnimo badan kaa orod badan waxba hadda uguma talin nafleyaa tahay laba maalmood ayaa muxuu ahay dadaali kartaa kabacdina laba habeen laba maalmood haddaad ororodidkii dib waa kaaga dhammaatay marka barnaamijkaasaa jira
ciise waxa uu barnaamijka tubta nolosha u sheegay in ayaxa uu cunay dhammaan dalagyadii beertiisa ku abuurnaa oo kale ah digir masago iyo qaro
meeshu waa meel beeraleya oo beero muxuu ahay ay ka baxaan ان بيري وحي درجة هاي وكب حي كل أصاف كوردكتي وقت جي لجوب باهي بيل الهاي أيدو سودو وحي أصاع عني وحب مريبين هداي غرات هاي هداي مسجت هاي هداي دقيرت هاي أي نوع واحد لو وحي سرعة هاي هو ماشى أصلك دقي أصاع عني واحد كلو سمي ان دتكو رجوراجو ان وحي أغل كدكتان ان عوس لسمي وحو عناي قوت كو عناي وفي عناه ونقضي ان قري حولي ساكي لقى فوف شي ساو صوت دبا مري الساع عناي ان محوهاي وح جيدا قلالان او ادمودين ان طبان سانو او صفرو بكدين ايو ميشي كرهابي قريوه ان قريه محوهاي تحانتا اي وح لقى قلالي غرح دا واعني عوس على أنها بشيء بخروج عني مركب دبات راسها جرتا ودبات حقل إلهي جعس وجلها ناقهني أيام كفكرنا إلهي أنا نقد الغادي كرا إلهي أنا مشيدينا
ديجان كقال عط أو يكون ولا ينلب بقول يكنتم قيس يا واحد استجسوا جوري كرن كردا تولد كوهف ست أوجت بقول يتبان قيس وحنا وري كهرسن أو يجو هالكي أجور الله ينرادين يا بقول يا فرتن قيس أو كله ciisa xuriya ayaa barnaamijka tubta nolosha u sheegay in dhulki ay cagta marisay koronkaradu aysan xooluhu ka helin wax ay daaqaan. Hussein Hassan Daqane, VOA, Beledweyne.
Mahadsanid Hussein Hassan Daqane oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Beledweyne, haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha. Aan ku horeyne kooxda Liverpool ee kubadda cagta oo difaacanaysa horyaalka Premier League ayaa qaaday talaabo ay hal mar kula soo wareegeen laba xidig oo daafaca ka ciyaara maalinta u dambeysay ee suuqa kala iibsiga ee bisha January. Liverpool oo xil ciyaareedkan la daalaa dhacaysa dhibaatada daafaca ka haysata kadib markii ay dhaawacmeen xidigo ay ka mid yihiin Van Dijk, Gomez iyo Matip oo lagu daray Fabinho oo qadka dhexe ka ciyaari jiray kaas oo daafaca xaaladda degdeg ah u adeegsanayeen ayaa talaabadan qaaday waxana ay kala soo wareegeen laba daafac kooxaha kala ah Brighton North iyo Schalke 04. Liverpool ayaa Ben Davies kala soo wareegtay kooxda Brighton North ee heerka hoose Chelsea jirkan ayaana qayb ka noqon doona dooqo koobaad ee tababare Jurgen Klopp oo u baahan dig joojin dhinaca daafaca. Sidoo kale kooxda Liverpool ayaa qaab amaaha kula soo wareegtay Ozan Kabak oo ka soo tagay kooxda Schalke 04 kaas oo la sii joogi doona Liverpool inta ka dhiman xilli ciyaareedka. Tababare Jurgen Klopp oo waayadii dhowaa ka warwareegayay haddii uu daafac kala soo wareegayo suuqa kala iibsiga ee bisha January ayaana hal mar kaga naxsaday saxaafadda talaabadii uu qaaday maalmihii u dambeeyay ee suuqa kala iibsiga. Liverpool ayaa tan iyo inta ay ka dhaawacmeen daafacyadooda waxaa ku adkaatay xaaladda iyagoo hadda kaalinta saddexaad ka galay horyaalka Premier League oo ay hogaaminayeen markii ay dhaawacmayeen xidigahoodii daafaca uga ciyaarayay. Dhinaca kale ciyaaryahan Jesse Lingard oo u ciyaari jiray kooxda Manchester United ayaa soo gabagabeeyay waayihiisii ciyaareed ee kooxdaasi kadib markii uu si rasmi ah ugu biiray kooxda West Ham United. Lingard oo 28 jir ah ayaa kasoo baxay kulliyadda ciyaaraha ee kooxda Manchester United laakiin waxa uu ku fashilmay inuu helo kalsoonida tababare Ole Gunnar Solskjaer kaas oo ka doorbiday xidiga kale oo kooxdaasi u ciyaara. 28 jirka u dhashay dalka Ingiriiska ayay waayo cusub uga bilaabanayaan magaalada London iyo kooxdiisa cusub ee West Ham United oo sheegtay inay aad ugu faraxsan yihiin la soo wareegidiisa. Dhinaca kale kulamo ka tirsan horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee LA Lakers ay 107 dhibcood uga badiyeen kooxda Hawks oo la timid 99 dhibcood. Hornets waxa ay 129 dhibcood uga badiyeen kooxda Heat oo la timid 122 dhibcood.
Milwaukee waxa ay 104 dhibcood uga badiyeen kooxda Portland oo la timid 106 dhibcood. Cleveland Cavaliersna waxa ay 100 dhibcood ku garaaceen kooxda Timberwolves oo la timid 89 dhibcood. Houston Rockets waxa ay 106 dhibcood ku garaaceen kooxda Oklahoma oo la timid 106 dhibcood. Chicago na waxa ay 110 dhibcood ku garaacday kooxda Knicks oo la timid 102 dhibcood. Kulama kale oo ka tirsan horyaalka NBA-da ayaa caawa la ciyaaraya kooxda Toronto ayaa ku aadan Magic, Clippers iyo Nets ayaa caawa is arkaya, Grizzlies waxa ay la ciyaari doontaa Blazers, Portland iyo Wizards ayaa isku aadan kooxdii weyneed ee Golden State Warriorsna waxa ay caawa wajahaysa wiilasha Boston Celtics oo qaab ciyaareed cajiib ah sanadkan ku jira. Golden State oo xaalad adag ku jirta ayaa waxa ay wadataa oo kaliya Stephen Curry kadib markii uu ka dhaawacmay Klay Thompson isla markaana uu ka tagay xidigoodii hore ee Kevin Durant. Golden State Warriors oo waayadii dambe wacdana dhigaya ayaana hadda qaadanaya mid ka mid ah waayahoodii ugu adkaa ee soo mara. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaasi aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii ha ilaawin axdigeennii, waxaa ku luuqaynaysa Xamdayar.
Now
codkaasi xamdayar ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.